ทยุไทย PBS เสนอใกล้ตาอาเซียน
โมซิบายศิลปกรรมยิ่งใหญ่ตากแต่งหินทรายจนกลายเป็นเทวสถานเจ้าสุริยวรมันมีบัญชาพระเนนไพพงศ์เจ้าสุริยวรมันผู้ใฝ่ฝันต่อเทพเบื้องบนเจ้าสุริยวรมันสร้างสิ่งนั้นไว้แด่ผู้คนคนนี้แปดร้อยปีผ่านดวงวิญญาณสิ้นสูญดวงใหญ่หดหู่แห่งองค์เทวรูปโบราณหลานยังมัวฆ่ากันอุดมการผู้คนแตกต่างลมหายเลือดเนื้อวิญญาณสร้างตำนานแห่งทุ่งสังหารไม่มีผู้ใดประสานสันติภาพให้เกิดแต่คนทำเดนวางปืนลงไปเข็นฆ่ากันได้อะไรวางปืนลงไปเข็นฆ่ากันไปทำไมวางปืนลงไปที่ลมตายนั้นพี่น้องรวมเผ่าพันธุ์เป็นเจ้าของอังกอวัดอังกอวัด
Oh, what?
ทำไมวางปืนลงไปที่ลมตายนั้นพี่น้องรวมเผ่าพันธุ์เป็นเจ้าของอังกอวัด
พูดเจ้ากันยืมเด็กแม่ที่เกิดตุ้งเลิงก็โหนลับมือโยยมือคนวดวัดกันยืนเยี่ยงเรียดตะบุรักกันยืนอุตสาสร้างสักใดมาสจันคุณสดาของเตียงนี้ทองเชี่ยมหอยวิเนียนคอยจะแอดจัดจ้าเดินยืนกอดโมกอดลึกแม่คอยปิ้งจัดน้องน้องใดกันยืนเดินสร้างสักใดคลังทมปีอดีตกาลตุ๊กมเพลิงจ้ากำเพลิงจ้ะตุ๊กำเพลิงจ้
ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการใกล้ตาอาเซียนค่ะกับดิฉันน้ำอ้อยจำจิตและคุณสุริสามุ่งมาดมิตรนะคะ
คุ
ณ
สุ
ริ
สา
ค่ะวันนี้เราเปิดเริ่มต้นกันเนาะด้วยบทเพลงของคุณแอดคาราบาวชื่อว่าเพลง
อังกอร์วัด
อังกอร์วัด
จริงๆเนื้อหาท่อนท้ายๆดูแบบฮาร์ดคอร์เนาะมีจับปงจับปืนรักกันเถิดอะไรประมาณนี้จริงๆอะที่เราจะเปิดอันเนี้ย เพราะว่าเราจะเข้าเรื่องอังกอร์วัดนิดนึง อย่างที่เห็นเนี่ยขนาดคนไทยอย่างวงดังของวงคาราบาวเนี่ยก็ยังแต่งเพลงถึงอังกอร์วัดหลายๆคนแต่งถึงอย่าว่าศิลปินต่างประเทศเคยเห็นเหมือนกันแต่งเพลงถึงอังกอร์วัดเหมือนกันเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าอังกอร์วัดอย่างที่บอกเป็นสิ่งติด1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม
่ค่ะ
คือแล้วก็เป็น destination ที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนทั่วโลกเลยอยากมาดู
ค
ือมีข่าวที่สำคัญเรื่องหนึ่งของอังกอร์วัดถ้าใครยังไม่เคยไปหลังจากวันที่4สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
ค
ุณจะแต่งตัวโป๊ะไม่ได้นะจ๊ะ
นุ่งสั้นไม่ได้แล้ว
ใช่คุณจะนุ่งแบบว่าสั้นๆแต่ว่าสั้นขนาดไหนเดี๋ยวมีบอกให้ดูว่าจะแบบ
มีรายละเอียด
คือจะไม่ให้เข้าแล้ว
ค่ะ
ไม่ใช่ไม่ให้เข้าในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้ขึ้นตามตัวประสาทสำคัญสำคัญนะคือเธอจะไม่ได้แย่งกลายเข้าไปเลย
โอ้
ฉันไม่ให้เข้า
คือธรรมดาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกกันชัดๆเลยนะว่าอังกอร์วัดคือนครวัดนครธมเนาะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้วก็คืออย่างที่เป็นที่รู้จักเนี่ยของคนทั่วโลกเนี่ยก็จะรู้จักนครวัดด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของความเป็นปราสาทหินโบราณซึ่งจริงๆแล้วก็อายุมากแล้วเนาะกับ900ปีกับ 1,000 ปีใช่ไหมคะแล้วก็เรียกว่าเป็นความวิจิตรบรรจงของคนในยุคนั้นนี่แหละที่ได้สลักสลาหินต่างๆเนี่ยแล้วก็มาซ้อนเรียงเป็นชั้นแล้วก็กลายเป็นนครวัดขึ้นมานครวัดเนี่ยหมายถึงอะไรคุณสุริสาจริงๆแล้วก็คือเป็นวัด
เป็นวัด
เป็นวัดหลวงเน
าะใช่จริงๆถ้าเขาบอกว่ามีคำกล่าวไกด์มักจะบอกเราเลยว่าถ้าอยากดูเรื่องเจ้าเรื่องนายของกัมพูชาเนี่ยดูที่นครวัดดูภาพสลักนครวัดเรื่องแบบการทหารของเจ้าอะไรเนี่ย
จะมีสลักไว้บอกไว
้แต่ถ้าอยากดูเรื่องของสามัญชนเนี่ยให้ดูที่นครธม
ค่ะ
จะเห็นวิถีชีวิตมีอาหารมีการทำอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไปเดินดูไม่หมดแต่ก็ฝนตกด้วยเลยได้เห็นบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ที่เห็นชัดเจนคือการขีดเขียนของนักท่องเที่ยวมีทุกภาษารัสเซียไทยจีนมีหมดมันก็เห็นถึงลักษณะของกลุ่มท่องเที่ยวหลักที่เข้าไปอะนะ
รัสเซียไทยจีน
เวียดนามอีกอันนึงอันนี้เยอะ
โดยเฉพาะอย่างคนไทยเนี่ยมันอยู่ใกล้มากเลยเนาะแล้วก็ถือว่าไปง่าย
ง่าย
ยิ่งเดี๋ยวนี้ยังไปง่ายมาก
ข้ามลงเกลือเสร็จนั่งรถต่อไปนิดเดียวถึงเลยซึ่งจริงๆ
ว่าไม่นิดนะ
นิดเหมือนกัน
ประมาณ4ชั่วโมง
ก็ถือว่านิดนะกับการที่แบบว่าแบบไม่ได้นั่งเครื่องอ่ะถ้าพูดถึงกับไปลาวเนี่ยดิฉันว่ากัมพูชาใกล้กว่าน
ะ
เลยมองว่านิดตอนนั้นเพราะว่านั่งแบบเมามอยไปแป๊บเดียวถึงแล้ว
ค
ือจริงๆต้องบอกว่าการท่องเที่ยวของกัมพูชาเนี่ยให้ความสำคัญกับนครวัดมากแล้วก็นักท่องเที่ยวเองก็เหมือนกันให้ความสำคัญกับนครวัดเป็นอันดับต้นๆเหมือนกัน
ม
ีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยอะมากตอนที่ดิฉันไปเนี่ยตอนนั้นเป็นจริงๆเป็นโลซีซั่นด้วยนะเป็นหน้าฝนน
ัก
ท
่
องเที
่
ยวคนก็ยังเยอะนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากซึ่งเราดูไม่ออกเลยเพราะว่ามนุษย์ป้าเรากับมนุษย์ป้าจีนคล้ายกันมาก มีการแบบว่ายื้อแย่งดูไม่ออกเลยทีเดียวว่าอันนี้มาจากจีนหรือมาจากไทย
ค่ะ
คือต้อง พูดถึงเรื่องการแต่งกายเนี่ยคือก่อนหน้าที่จะมีเรื่องของการห้ามการแต่งกายแบบนี้เข้านครวัดเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีฮอตมากของข่าวเรื่องนครวัด มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่แบบว่าลองของด้วยการที่ไปมันไม่ใช่การแต่งตัวโป๊เปลือยธรรมดามันเป็นการถ่ายภาพ
ถ่ายภาพโป๊เลย
ใช่ถ่ายภาพอนาจารเลย
อ๋อค
่
ะ
อย่างปีที่แล้วเนี่ยภายในแค่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยมีเคสแบบโด่งดังระดับโลกถึง2เคสเคสแรกคือเป็นพี่น้อง2สีของอเมริกันก็ไปถ่ายผัดกันเซลฟี
่
ภาพอนาจารซึ่งก็แล้วโพสต์ออกไปด้วยทำให้แบบว่ามันเสียภาพลักษณ์มาก
อ
ันนี้เคสที่1แล้วพอก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยก็มีเคสของชาวฝรั่งเศส3คนที่ไปถ่ายภาพแบบว่าจงครึ่
ม
นะแถวๆนั้นทั้งคู่เนี่ยถูกลงโทษก็คือจำคุกตลอดลงอาญาแล้วก็ทั้งคู่คือห้ามทั้งสองเคสเนี่ยคือห้ามเข้าประเทศเลยเคสชาวอเมริกันเนี่ยห้ามเข้า4เดือนส่วนเคสฝรั่งเศสแรงหน่อยห้ามเข้า6ปี
ค่ะ
เออไม่ต้องไปเสิร์ชหารูปหรอกเพราะว่ารูปค่อนข้างแบบ
ทำไมคุณรู้ต้องไปเสิร์ชดูเราร
ูปค่อนข้างฮาร์ดคอร์มากเออมันเป็นรูปแบบว่าไม่ใช่แค่แบบโป๊ะแล้วถ่ายอย่างเดียวนะยังอ่ะทีนี้เรามาดูว่าแบบไหนที่บอกว่าโป๊ะอันนี้เป็นข้อมูลจากนายลองโกสันเป็นองค์การอัปสรานะคะพูดถึงลักษณะเสื้อผ้าที่บอกว่าแบบเนี้ยไม่ให้เข้า
จริงๆนครวัดนี่ก็คือเป็นพื้นที่ที่องค์การอัปสราของกัมพูชาเนี่ยได้ดูแลอยู
่
เนาะองค์การอัปสราก็ดูหลายอย่างอ่ะตั้งแต่เรื่องของการงานบูรณะอะไรต่างๆมาแล้วและจนมาถึงเรื่องของการที่จะมาควบคุมนักท่องเที่ยวก็เลยมีกฎอันนี้ออกมา
คุณน้ำอ้อยดูนะคะอันนี้คือใส่ไม่ได้นะ
คุณจะใส่ไม่ได้นะ ใช่ไหม
อันนี้คือห้ามใส่สั้นเกินไปจนเห็นก้นอันนี้มันก็ไม่ใช่คนทั่วปกติที่จะใส่ไปเที่ยวกันเท่าไหร
่ค
่
ะ
อย่างที่สองคือไม่สวมเสื้อชั้นใน
ค่ะ
เรานึกถึงฝรั่งเนาะที่แบบโนบรา
ค่ะ
แล้วก็อย่างที่สามคือเสื้อยืดที่เปิดโชว์แผ่นหลังและท่อนบนดิฉันมีประสบการณ
์ค่ะ
ไปกับเพื่อน
แล้ว
จริงๆใส่แค่ขาสั้นเท่านั้นเองไม่ได้สั้นมากด้วยก็สั้นแบบว่าตามสไตล์หน้าฝนนะข
ี้
เกียจจะเดินให้แบบรองเท้าดีดโคนดีดขึ้นกางเกงก็ใส่กางเกงขาสั้นไปให้เข้านะไม่ได้มีใครว่าอะไรเลยจนกระทั่งถึงจุดที่สำคัญจุดหนึ่งที่บอกว่าเป็นจุดที่เป็นปราสาทที่บอกว่าเป็นยอดของเขาพระสุเมรุที่สามารถไปแตะตรงส่วนตรงกลางได้แล้วบอกว่าตรงนี้เป็นเขาไกลล่าอะไรประมาณนี
้
ห้ามขึ้นให้นั่งข้างล่างกับลิงเลย
ค่ะที่นั่นก็ลิงเยอะเนาะมีถ้ามีเพื่อนอยู
่เออมีเพื่อน
ค่ะ
ก็คือห้ามขึ้นเลยแล้วพอเราก็ได้ขึ้นคนเดียวแล้วก็ช่างแกอ่ะพอเราเดินขึ้นไปเนี่ยหันมามองซะหน่อยว่านั่งกันอยู่ตรงไหนนั่งกระลิงกันยังไงบ้างคนที่ถูกห้ามขึ้นเยอะมากคือใส่กางเกงขาสั้นไม่ใช่แค่คนไทยฝรั่งใส่กางเกงขาสั้นถูกห้ามขึ้นหมดเลย
ค
ือมาตรการของเขาเนี่ยนอกจากการมันอาจจะไม่ได้แบบว่าฉันห้ามแกเข้าฉันห้ามไปขึ้นคือจะบอกว่าถูกขอให้เปลี่ยนชุดก่อนหรือถ้าฮาร์ดคอร์มากจริงๆอย่าเข้าไปเลย
ไม่รู้ว่าเขาจะแบบเหมือนวัดตามบ้านเราหรือเปล่าเนาะที่ถ้านุ่งสั้นไปก็มีบริการเป็นผ้า
วัดพระแก้ว
ผ้าถุงให้อะไรอย่างเง
ี้
ย
นะแล้ว
ห่มเข้าไปอะไรประมาณนี้เน
า
ะ
แต่ตอนนั้นจำได้ว่าไม่เหมือนจะไม่
ม
ีเขาก็บอกเลยว่านั่งรอข้างล่างก็ต้องนั่งรอคือที่เหตุผลเนี่ยที่ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะว่าบอกว่าเสื้อผ้าเหล่านี้มันแสดงให้เห็นถึงการไม่เคารพในวัฒนธรรมและประเพณี
ค่ะถามว่าจะว่าไปอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่เขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่านครวัดก็คือศาสนสถานหรือเปล่าม
ันอาจจะเบาบางไป
ค่อยๆลางเลือนไป
เพราะว่าม
องเป็นแค่ที่ท่องเที่ยวอะไรอย่าง
น
ี้หรออ
าจจะมองว่าเป็นโบราณสถานแต่ว่าความสำคัญทางในแง่ศาสนสถานต้องเข้าใจด้วยว่าอย่างที่หนึ่งคือนักท่องเที่ยวบางคนอะไม่ได้สนใจประวัติอะไรขนาดนั้นอย่างดีถ้าไปอ่านมาก็อาจจะแค่ใครสร้างแค่นี้อาจจะไม่ได้มองไปถึงว่าเขาทำเพื่ออะไรแล้วก็ไม่ได้มองถึงบริบทปัจจุบันว่าคนกัมพูชาให้ความสำคัญยังไงบ้างซึ่งต้องบอกว่าคนกัมพูชาให้ความสำคัญมากตอนที่ดิฉันไปเนี่ยมันอย่างที่บอกก็เป็นหน้าฝนซึ่งไกด์ท้องถิ่นที่นั่นบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยชาวกัมพูชาที่มาจากชนบทอ่ะจะมาที่เนี่ยเยอะมากเพราะว่ามันถูกแล้วมันเป็นที่ซึ่งเขาต้องมาสักครั้งหนึ่งคือต้องอยากมาเห็นน่
ะ
มันเป็นเหมือนสูงนวลจิตใจนะแล้วบางคนน่ะเขาไม่ได้มาแบบว่ามาเที่ยวสวยๆบกพัดเซลฟี่อะไรอย่างงี้คือเขาภาพที่เห็นคือบางหลายๆคนนะคือเอาดอกไม้เอาอะไรมาแล้วก็ไปวางตามจุด มันก็ยังมีสัญลักษณ์ของความแบบเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาทางใจเขาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะนุ่งอะไรแบบนั้นเข้าไปก็น่านะคือจากตามข่าวเนี่ยมีการองค์กรอัปสราเนี่ยเอารูปรวบรวมรูปมาให้ดูว่ามีนักท่องเที่ยวแต่งตัวมาแบบไหนบ้างต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยชาวตะวันตกสตรีบางคนเนี่ยสวมแค่เสื้อยืดกับกางเกงชั้นในจริงๆอย่าว่าแต่สถานที่ที่มันเป็นแบบที่ศักดิ์สิทธิ์เลยสถานที่ทั่วไปอะแบบนี้มันใส่กันเหรอโดยทั่วไปแล้วเนี่ย
เออ
น่าสิซึ่งจริงๆกันมันไม่ต้องห้ามก็ได้มั้งเรื่องนี้น่าจะรู้อยู่อะว่าควรแต่งยังไงกับการที่จะเดินย่างกลายออกไปข้างนอกโอ้แต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้หลังวันที่4นะคะคุณน้ำอ้อย
คุณ
จะแต่งตัวอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
คุณดิฉันเคยไปที่นครวัดมีมาเคยไปมา2ครั้งนะถ้าจำไม่ผิดก็คือครั้งแรกที่ไปกับทางกลุ่มเด็กๆที่เขาไปแลกเปลี่ยนเรื่องของวัฒนธรรมภาษากันก็คือเด็กไทยที่เรียนเขมรเนาะแล้วก็เด็กกัมพูชาที่เรียนภาษาไทยเขาก็เหมือนกับไปเข้าเหมือนเป็นค่ายหนึ่งเลยที่เขาจะเดินทางเรียนรู้ร่วมกันทีนี้เรียนที่ฝั่งไทยด้วยแล้วก็เรียนที่ฝั่งกัมพูชาด้วยแล้วที่ที่เขาพาไปก็คือที่นครวัดนครธมนี่แหละก็ในตอนนั้นเองเนี่ยก็เป็นช่วงรอบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นไปที่การทำงานเรื่องของความเป็นโบราณสถานหรือประวัติศาสตร์มากนักแต่ว่าทำให้เด็กๆ เนี่ยเขาได้เห็นและสื่อผ่านกันทางภาษาพออีกครั้งหนึ่งที่ไปเนี่ยก็คือเราไปทำงานสารคดีใช่ไหมคะก็เลยได้เน้นไปในเรื่องของประวัติศาสตร์ความทรงจำของคนที่นั่นเลยกับคนกัมพูชานะแล้วก็พื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยก็เลยได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่บอกว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญอยู่มาก
ๆ
ส
่
วนตัวดิฉันเนี่ยเรื่องการแต่งตัวคือแต่งแบบมิดชิดสุดๆอยู่แล้วเพราะมันร้อนมาก จะไปแบบว่าเปิดแบบขาใส่กางเกงแบบขาสั้นก็ร้อนน่ะเนาะหรือแบบเสื้อก็แบบห่ม3ชั้นน่ะอย่างนั้นเลยทีเดียว
เรียบร้อยพอร้อน
พอร้อน มีเหตุมีผลอยู่ใช่ไหมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน
ถ้าไม่ร้อนแล้วก็ไม่ใช่
จริงๆก็เราด้วยความที่เราก็เป็นพุทธอยู่แล้วเนาะเราก็เข้าใจว่าในแล้วยิ่งทำงานแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเนาะเราก็เข้าใจว่าที่นี่มันสำคัญอะไรยังไงแล้วจะต้องเขาเรียกอะไรเคารพสถานที
่
อะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างนึงก็คือไม่ไปทำกิริยาที่มันไม่เหมาะไม่ควรด้วยนะนอกเหนือจากเรื่องของการแต่งตัวอย่างเช่นแบบจะว่าเรียบร้อยมากก็ไม่ถึงขนาดนั้นอะแต่ว่าจะกรีดกราดก็ไม่ใช่ไงมันก็เป็นที่ที
่แล้วก็ไม่เข้าใจจะกรีดกราดทำไม นครวัดกรีดกราด
สนุกกันมากไงสนุกเกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะอย่างคุณไม่เคยเห็นใช่ไหมบ้านเราเองนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะเวลาแบบมีนักท่องเที่ยวไปมาแต่คนไทยเองนี่แหละ
เป็นการที่รวมตัวกันเยอะ
คึกขนอง
คือเป็นความคึกขนองของการรวมตัวกันเยอะ
ๆอะไรประมาณนั้นอย่างหนึ่ง
ตอนนี้ฉันไปนักท่องเที่ยวไทยก็มีแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
ค่ะ
จะส่วนใหญ่ก็จะมีแบบกรุ๊ปทัวร์จีนอะไรประมาณนี้ซึ่งเราแยกไม่ถูกอย่างที่บอกไปเลยจริงๆ
ค่ะแต่อย่างที่บอกว่าอย่างช่วงหน้าฝนเองเนี่ยคนก็ไม่ได้ถึงแม้จะเป็นโลซีซั่นเนาะคนก็ไม่ได้เบาบางไปมากคือต่อให้เบาบางก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีเพราะจำได้ว่าในช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงของพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะเหนือปราสาทนครวัดเนี่ยคือคนจะไปรอเลยแล้วก็แบบด้วยความที่พอถ่ายรูปเนี่ยตรงนั้นก็จะมีถ้าลองนึกภาพตามเน
า
ะม
ัน
จะใช่มันเป็นบารายแล้วพอมันมีน้ำสะท้อนกันกับตัวปราสาทเนี่ยคนก็รอที่จะเก็บภาพสำคัญตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การที่ได้อยู่ในสถานที่ที่มันสำคัญสำคัญนะเนาะเขาก็ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แบบดื่มด่ำกับความเป็นนครวัดอย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในวันนั้นเองเนี่ยเดชันก็อาจจะไม่ได้ค่อยสังเกตนะเพราะว่าเราชินตาด้วยว่าควรจะแต่งสั้นหรือไม่สั้นอะไรอย่าง
เง
ี้ย
แต่ดิฉันว่าเดี๋ยวร้าน
ตกเนี่ย
ร้านที่ร้านขายผ้าถุงอะไรข้างหน้าน่าจะขายดีขึ้น
ใช
่ขายแพงด้วยนะ
มาตรการอะไรประมาณนี้ออกมา
ขายแพงด้วยขายแพงด้วยไม่ใช่ขายแบบราคาแบบไม่ใช่ราคาที่แบบว่าน่าควักกระเป๋าเท่าไหร่
แต่จริงๆแล้วเขาก็น่าจะทำมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าหรือว่าพอช่วงหลังๆพอมันมีข่าวออกมาแบบว่า
คือน่าจะเป็นในลักษณะของการห้ามขึ้นอันนี้ เทียบจากประสบการณ์ตัวเองนะคะคือหมายถึงว่าอาจจะห้ามขึ้นในสถานที่สำคัญหมายถึงตัวบิลดิ้งบางอย่างที่แบบว่าสำคัญมากอาจจะไม่ให้ขึ้นแต่ไอการให้เข้าไปในนครวัดเนี่ยอาจจะให้เข้าไม่งั้นคงไม่มีแบบผ้าอะไรมาขายแต่ตอนนี้มันหมายถึงว่าไม่ให้เข้าถ้าคุณแต่งตัวงี้มาฉันจะไม่ให้เข้า
ค่ะ
นั่นแหละถึงบ้านเราก็มีรูปแบบคล้ายๆกันนะในเรื่องของการแต่งตัวทีนี้เดี๋ยวถ้าคุณผู้ฟังติดตามเทปสัปดาห์ที่แล้วของเราอาจจะเห็นความ กุกกักกุกกักอะไรบางอย่าง
ค
ือเรากุกกักเพราะว่าเรายังพูดไม่จบแต่ว่าเวลาเราหมด
ดิฉันก็เป็นคนที่ตื่นเต้นทุกครั้งเวลาที่หมดแม้จะสวัสดี
ทำตัวไม่ถูก
สวัสดีกันก็ยังลืมสวัสดี
เราจะเก็บเวลาสวัสดีนี้ไว้พูดเวลาพูดเรื่องของเราดีหรือเราจะสวัสดีไปเลยให้มันจบๆกันไปวันนี้เรามาพูดให้จบเรื่องของจารึกแจ้งโจร
ค่ะเรื่องถ้าเป็นเรื่องของจารึกแจ้งโจรเนี่ยก็บอกได้เลยนะคะอย่างจารึกแจ้งโจรเนี่ยคือบอกได้เลยว่าเรามีโอกาสได้อ่านเจอเรื่องราวนี้แล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันสนุกแล้วก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะการที่มีป้ายเขียนบอกไว้ว่านี่บ้านนี้นะไม่มีอะไรจะให้ขโมยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุณโจรจ๋าเลิกมาขโมยได้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันแม้แต่เรื่องของการแบบคือขโมยแม้กระทั่งแบบฟักทองหรือแบบพืชพันธุ์ที่อยู่ตามแบบสวนของเขามันก็นำความเสียหายแต่ว่าที่สำคัญมันก็เป็นจุดประเด็นอย่างนึงว่าเฮ้ยสมัยเนี้ยเขาก็เขียนบอกกันใช่ไหมสมัยก่อนมันก็เคยมีเขียนบอกกันมาอยู่แล้วไงเรื่องของการจารึกบอกโจรไว้ว่าอย่ามาทำอะไรที่ไม่ดีนะกับสมบัติของเขาแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัดเนาะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าจารึกที่เราพบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอในวัดเพราะคนที่ทำเนี่ยก็คือเป็นชนชั้นสูงก็เมกษัตริย์เนาะเจ้าเมืองเจ้าหลวงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็พระเถระที่มีความรู้ในเรื่องของการจะเขียนหนังสือ
เพราะว่าอย่างที่หนึ่งเนี่ยเขียนนะไม่ได้เขียนแบบสมัยนี้นะที่คุณโจรจ๋าอย่ามาแต่ก่อนเขาแต่งเป็นกลอน
ใช่มีเป็น
ร่ายมีสุรางคนางมีหลายอย่างแล้วที่สำคัญเนี่ยนอกจากคนแต่งต้องรู้หนังสือเนี่ยที่ทำไมต้องแต่งอีกอย่างนึงคือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมการกราปนา
ค
ือการกราปนาคือเหมือนการยกที่ดินยกอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่
ง
แน่นอน
เป็นการอุทิศซึ่งแน่นอนว่าการสร้างวัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องอุทิศของดีของงามของมีคุณค่าเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่หมายปองของโจรไงวัดที่นี่แน
่
ๆม
ี
แน่ๆ
คือเขาก็จะมีจริงๆมันเป็นลักษณะทางความเชื่อเนาะที่แต่ก่อนเนี่ยคิดว่าถ้ามีการสร้างวัดเนี่ยในที่แห่งนั้นก็จะมีการฝังสมบัติเอาไว้ด้วยคนก็โจรขโมยอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างวัดใช่ไหมเดี๋ยวมีฝังสมบัติใช่ไหมขุดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีการมาขุดมาเจาะมาเลาะมานู่นมานี่กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นทำความเสียหายให้กับวัดอย่างวัดที่ได้ไปเนี่ยก็คือวัดหน้าพระเมรุนะคะที่อยุธยาอันนี้จะใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไอ้ใหม่เนี่ยก็คือเป็นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3นะคะแล้วก็แต่ว่ามันเป็นการสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยแหละสำหรับวัดหน้าพระเมรุนะคะแล้วก็ลักษณะเนี่ยพอเป็นการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3ก็มีการเขียนจารึกไว้ก็เป็นอักษรรัตนโกสินทร์ธนบุรีนะคะในสมัยนั้นก็เราพออ่านได้แต่ก็เป็นภาษาที่เก่าเขาก็เลยมีการถอดความออกมาค่ะความที่ถอดออกมาเนี่ยก็บอกได้ว่าเนี่ยวัดแห่งนี้เนี่ยใครเป็นคนสร้างบูรณะนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็คือเป็นพระยาชัยวิชิตเผือกนะคะเป็นคนบูรณะแล้วก็เขียนไว้ว่าเราเป็นใครอะไรยังไงมีใครมาช่วยสำหรับการบูรณะบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะมีจารึกอยู่2แผ่นแผ่นนึงก็คือเรื่องเป็นเรื่องของประวัติอีกแผ่นนึงก็คือเป็นเรื่องของคำที่กล่าวบอกสาปแช่งเลย
เป็นโหมดเตือนก่อน
ม
าโหมด
ตอนแรกเตือนก่อนว่านี่นะในเนี้ยคนที่หลงผิดคิดปริศนาก็คือหมายความว่าหลงไปคิดว่าเนี่ยที่นี่มีสมบัติอยู่เนี่ย
ไปเชื่อลายแทงประมาณนี
้คิดผิดแล้วมันไม่มีอะไรทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกไว้ว่าหากจะมีนี่ก็มีเท่ากับ
ปีกลิ้น
อ
ันนี้ชอบอันนี้ชอบ
คืออีปีกลิ้น
เปรียบได้เล็กมาก
ลิ้นเนี่ยมันเล็กสุดๆเลยแล้วไปปีกลิ้นอีกต่างหากก็คือมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงมันก็ไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็ใจความเนี่ยก็บอกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังจะไปขุดกันอีกเนี่ยนะใครที่ไปขุดหรือว่ามาทำลายศาสนสถานที่พวกเราได้สร้างไว้เนี่ยนะก็ขอให้ มีอันเป็นไปอย่าให้ทันถึงเดือนอย่าให้เคลื่อนถึงปีก็หมายความว่าไม่เกินเดือนแกเสร็จแน่อะไรอย่างเงี้ย
ตายตายยังไม่พอเป็นไงอีก
เป็นการสาปแช่งว่านอกจากตายแล้วตายแล้วนี่จะตกนรกด้วย ตกนรกแบบแสนกับกันเลยทีเดียวต้องไปนับว่ากันนึงอ่ะมันเท่าไหร
่ของปีมนุษย
์ก็แสนกับกันก็ตกเลยก็คือเหมือนกับไม่ต้องได้ผุดได้เกิดกันเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ยังบอกไว้ด้วยว่าจะไม่ได้พบกับพระ
ศรี
คือในนั้นเขาใช้คำว่าพระโปรดเน
า
ะ
แต่อันนี้เราตีกันเองก็น่าจะเป็นหมายถึง
พระศรีอริยเมตไตรก็คือในตัวของจารึกเนี่ยจะบอกเลยว่าต้องการที่จะบูรณะรักษาเรียกว่าเป็นการรักษาให้พระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ได้ถึง 5,000 ปีก็เลยมีการเขียนเอาไว้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของการที่มีความเชื่อถึงโลกหน้าใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อศาสนาครบ 5,000 ปีเนี่ยแปลว่าจะได้เจอกับเป็นศาสนาอีก
เป็นเปลี่ยนพระพุทธเจ้าเป็นอีกยุคนึงพระพุทธเจ้าอีกยุคน
ึ
ง
ก็คือจะไปพบกับพระศรีอานอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้พบก็คือมันก็ไม่เขาเรียกอะไรสำหรับคนพุทธแล้วเนาะก็ถือว่าโหชีวิตนี้คงแบบเหมือนกับไม่ได้พบพระศรีอานมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยสำหรับความรู้สึกของคนในยุคนั้นนะหรือแม้แต่ทุกวันนี้เองเนี่ยมันก็จะมีคำอธิษฐานใช่ไหมคะของคนเวลาที่ไปทำบุญเนี่ยก็ขอให้ทันพระศรีอานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความเชื่อเหล่านี้อยู่นะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราไปเจออันนั้นแล้วก็ค้นต่อไปอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีที่เก่ากว่านั้นลองไปหาเลยในฐานข้อมูลจารึกประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเขียนบอกไว้เหมือนกันว่าลักษณะของการจารึกแช่งกันมันก็มีเพราะว่ามันอยู่ในการกัลปนาใช่ไหมคะก็เลยมีโอกาสได้ไปที่ทางเหนือพอดีก็เลยขอเข้าไปดูที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เชียงใหม่เพราะว่าที่นั่นเนี่ยพอมีเก็บอยู่บ้างนะคะแล้วก็เลยไปเจอจารึกหนึ่งก็คือเป็นจารึกของสองจารึกค่ะก็คือจารึกของวัดยางหนุ่มนะคะแล้วก็จารึกกู่วัดเสาหินซึ่งทั้งของทั้งสองอันเนี่ยก็คือมีความน่าสนใจเหมือนกันเลยอย่างหนึ่งก็คือมีการแต่งเป็นคำเป็นที่แบบว่าเป็นดูลักษณะเป็นกลอนเป็นอะไรเนี่ยออกมานะคะแล้วก็ภาษาเนี่ยจะเป็นภาษาแบบเหนือเป็นภาษาแบบล้านนาหน่อยก็อาจจะออกเสียงอ่านยากนิดนึงนะแต่ว่าเขาก็ถอดความออกมาก็คือเดี๋ยวลองอ่านให้ฟังนะนิดหนึ่งนะก็บอกว่าในบรรทัดที่6นะคะของจารึกของด้านที่1เขาก็เขียนไว้เลยว่าแลดูบรรเทาคนใดมากล่าวบาปร้ายหนักหนาคนใดมากวนอันนี้คือบรรทัดที่6 7 8 9 10 11นี่จะเรียงกันเลยนะคะแลดูบรรเทาคนใดมากล่าวบาปร้ายหนักหนาคนใดมากวนแลล้วนเสมาตายลงเป็งจาจุ่งต้องอเวจีจุ่งต้องอเวจีก็คือหมายถึงว่าตกนรกอเวจีคืออเวจีก็เป็นขุมหนึ่งที่ถือว่าเป็นขุมที่เขาเรียกอะไรคนที่ทำบาปหนักๆใช่ไหมคะก็จะต้องไปตกนรกอเวจีแล้วก็มีต่อไปอีกค่ะบอกว่าออกมาเป็นเปรตออกมาเป็นเปรตเขาใช้คำนี้นะแต่คือจริงก็คือเป็นเปรตนั่นแหละเป็นเปรตรูปร้ายแสนทวีดุจยักษินียิ่งเพรียลำตาลคนใดแลไว้หื้อได้ตำนานด้วยใจเชียงคานบ่อกลัวบ่อกวนเจ้านั้นขุนธรรมนะคะก็เป็นลักษณะที่เขาก็เขียนจานบอกเอาไว้บนแผ่นศิลาจารึกเป็นแผ่นไม่ใหญ่นะแผ่นเล็กๆแต่ว่าก็เจออยู่คู่กับเป็นเหมือนกับเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าเรื่องเหล่านี้มันยังสำคัญกับจิตใจคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค
่
ะ
ช่วงเวลานี้เราจะเบรกพักครึ่งกันสักนิดนึงก่อนมั้ย
ค่ะ
เบรกก่อนเนาะสักนิดนึงอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องนี้เพราะว่านอกจากเรื่องของจารึกแล้วนะคะดิฉันก็มีโอกาสได้ไปที่ลำปางด้วยคุณสุริสาที่นั่นเนี่ยก็มีเรื่องของประเพณีที่สำคัญก็คือเป็นประเพณีการแห่ช้างเผือกเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะในช่วงเบรกที่2ค่ะ
ค่ะ
คุณกำลังฟังรายการใกล้ตาอาเซียนวิทยุไทย PBS www.thaipbsonline.net
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay connectedเชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02-2790-2314
วิทยุไทย PBS เสนอใกล้ตาอาเซียน
ป่าน้อยใหญ่เจ้าป่าก็คือช้างพลายกลายมาเป็นช้างทรงมีความกตัญญูยิ่งมีความเสียสละมีความมุมานะและความกล้าหาญชาญฉลาดออกตามหาบิดาถูกคงสาบสูญหายไปจนชีวิตเติบใหญ่ได้แทนพระคุณแผ่นดินช้างช้างช้างด้วยช้างช้างโชว์ช้างรบครับปราบพวกเราไม่หวั่นเกรงผู้ใดช้างช้างช้างช้างด้วยช้างช้างพระองค์ดำนำไทยในสงครามยุทธาหัตถีป่าน้อยใหญ่เจ้าป่าก็คือช้างพลายกลายมาเป็นช้างทรงช้างทรงพระนเรศวรพลายชัยยานุภาศัตรูศิรูราบคุณบารมีเกรียงไกรเจ้าการป่วยช้างน้อยมาเป็นพระยาช้างพลายก่อกู้แผ่นดินไทยจากพงศวดีช้างช้างช้างพันด้วยช้างช้างเชี่ยวช้างพร้อมทั้งปราบโรคไม่หวั่นเกรงผู้ใดช้างช้างช้างพันด้วยช้างช้างพระองค์ดำนำไทยในสงครามยุทธหัตถีมาคงให้ช้างการกล้วยมาเกิดใต้ลมฉันดินคงต่อเติมเพิ่มความกล้าหาญน้ำคอยชะลอมหอมกำลังใจให้จดจำเจ จ้าคือช้างมีคุณผู้บุญบารมีเกิดมาทำความดีกู้ศักดิ์ศรีบูชาไทยกตัญญูยิ่งมีความเสียสละมีความมุมานะและความกระหายฉันทำออกตามหาบิดาผู้คงสาบสูญหายไปจนชีวิตเติบใหญ่ตายแทนพระคุณแผ่นดิน
ช้างช้างช้างช้างรวยช้างช้างเชี่ยวช้างศึกรบทับลาวศัตรูไม่วันเปลี่ยนผู้ใดช้างช้างช้างช้างรวยช้างช้างพระองค์ดำนำใจในสงครามยุทธาภัทรีช้างช้างช้างผ่านรวยช้างช้างเชี่ยวช้างศึกรบทับพระองค์ดูไม่วันเกรงผู้ใดช้างช้างช้างผ่านรวยช้างช้างพระองค์ดำนำใจให้แผ่นดินพระนเรศวร
กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการใกล้ตาอาเซียนค่ะคุณฟังก็ที่ฟังจบกันไปนะคะก็คือเพลงช้างกันกล้วยนั่นแหละ เราพูดถึงเรื่องของช้างเพราะว่ามีโอกาสได้ไปทำเรื่องของงานประเพณีแห่ช้างเผือกที่ลำปางแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องของช้างถ้าฟังจากบทเพลงเนี่ยมันทำให้เห็นเลยนะว่ามันอยู่ในวิถีวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันนานมากแล้วเนาะ
อ
ย่างการเป็นช้างศึกใช่ไหมคะ
ช้างงาน
ค่ะ
ไม่ได้มีแค่ในภูมิภาคประเทศเราประเทศเดียวมันอยู่ในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียโดยเฉพาะทางฝั่งภาคพื้นทวีปอย่างพม่ากัมพูชาลาวอะไรประมาณนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องช้างมากไม่ว่าจะเป็นทางประวัติศาสตร์สงครามประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทั่วไปหรือแม้แต่เรื่องทางวิถีวัฒนธรรม
ค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของงานประเพณีเดี๋ยวเราอุบไว้นิดนึงก่อนเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันถึงเรื่องของจารึกต่อเพราะยังไม่จบ
บอกแล้วเราเยอะ
เราเยอะ
เรามีเรื่องเยอะเราถึงพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่จบ
จารึกอย่างที่ดิฉันได้อ่านไปเมื่อเบรกแรกนะคะเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นจารึกกู่วัดเสาหินก็มีลักษณะที่บอกถึงอะไรบ้างก็ได้ฟังกันไปนะคะแต่ว่าในใจความที่เขาสรุปมาเนี่ยเขาบอกว่ากัลปนาฆ่าวัดไว้กับอุโบสถวัดเสาหินจำนวน20ครอบครัวนะคะที่นาเนี่ยมีขนาดเพาะปลูกจำนวน250ข้าวพร้อมกับกัลปนาวัวเฝือไถสะพานฟืนและข้าวน้ำอุ่นน้ำร้อนไม่ให้ใครมารบกวนถ้าใครรบกวนหรือนำข้าววัดไปใช้ให้ตกนรกอเวจีแล้วก็ระบุรายนามผู้ที่ทำการกัลปนา
จริงๆเรื่องข้าววัดเมื่อกี้พูดขึ้นมาคำหนึ่งเรื่องข้าววัดจริงๆอันนี้น่าสนใจมีอาจารย์หลายท่านเคยเหมือนวิจัยใช่นะหาที่มาหาข้อมูลถึงคำว่าข้าววัดคืออะไรมันในพงศาวดารไทยหรือกฎหมายอะไรฉบับเนี่ยเขียนไว้ชัดๆว่าข้าววัดโยมสง
ค่ะ
เอาไว้วันหลังแล้วกัน
วันหลังจะขยายให้ฟัง
ขยายให้ฟัง
แต่ว่าที่ต้องมีการกัลปนาไว้ก็คือหนึ่งอย่างหนึ่งเลยก็คือบอกว่าตัวเองได้อุทิศอะไรใช่ไหมคะแล้วก็อย่างเรื่องของข้าววัดเนี่ยบอกไว้ว่าต้องมีข้าววัดกี่ครอบครัวที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลจัดการเรื่องในวัดดูแลวัดนี่แหละเพราะว่าสงฆ์ก็จะมีกิจของสงฆ์ใช่ไหมคะแต่คนที่เป็นข้าวัดก็ต้องทำกิจที่จะต้องเขาเรียกว่าเป็นการทำนุบำรุงอ่ะทำให้กับวัดทำให้กับศาสนาแล้วก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญในของคนในยุคนั้นเลยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนในยุคนั้นก็จะเป็นไพร่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องทำงานใช้ให้กับเจ้าอีกทีนึงใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อได้รับการแต่งตั้งมาจากเจ้าหลวงที่ปกครองแล้วเนี่ยก็ถือว่าตัวเองได้ตำแหน่งสำคัญนะแต่ว่าไม่ได้ทำแต่เฉพาะงานวัดนะจริงๆเรื่องไร่นาอะไรเขาก็ทำแต่ว่างานวัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้จารึกเอาไว้เนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยบางทีเนี่ยค่าวัดเหล่านี้ก็อาจจะถูกเอาไปใช้เกณฑ์เอาไปทำอย่างอื่นแล้ววัดจะมีใครทำใช่ไหมคะจะมีใครช่วยก็ทางผู้ที่กัลปนาเนี่ยพอกัลปนาโดยเฉพาะเมื่อเป็นเจ้าใช่ไหมคะก็บอกไว้เลยว่าอย่าเอาข้าววัดนี้ไปทำอย่างอื่นนะใครเอาไปนี่ตกนรกเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคำสาปแช่งที่ถ้าสมัยนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีคนที่เชื่อถือกันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถือว่าแรงเลย แรงมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของแบบขอให้ตรงนรกขอให้ไม่ได้พบพระศรีอานอะไรอย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนพุทธอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อย่างจารึกของอันนั้นคือของวัดยางหนุ่มใช่ไหมคุณสุริสาเออมันมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอ่ะ
จริงๆพยายามอ่านมากเลยอ่านยาก
มันอ่านยากเนาะมันเป็นภาษาเหนือด้วย
นอกจากมันเป็นภาษาเหนือแล้วมันเป็นคำที่แบบว่าอย่างมันจะมีบางคำที่จะพูดในลักษณะที่ว่าไผอย่าเอาออก
ค่ะ
ผีผู้ใดหาเอาออกคือมันตายตกอวิจินาคล้ายๆกันแหละคือให้มันตายตกอเวจีแต่จริงๆอ่ะลักษณะของการแช่งเนี่ยตามจารึกต่างๆเนี่ยมีวิธีการแช่งหลากหลายมากบอกว่าไม่ให้พบพระศรีอานอย่างหนึ่งไม่ให้เข้าถึงศีล5
อ
ันนี้ก็แรงน
ะ
ประมาณว่าไม่คือเขาถือว่าคนมีศีล5คือเป็นมนุษย์ไงไม่ใช่มนุษย์อะถ้าจะพูดกันคือไม่ใช่มนุษย์เลยไม่ให้ถึงอะไรกะคือมีการแช่งหลายอย่างมากซึ่งจริงๆอะพอมาพูดในสมัยเนี้ยอะไรอะเธออาจจะแบบไม่กลัวกันแล้วอ่ะมันไม่ใช่คำที่จะพูดให้เรารู้สึกอะไรได้
ค่ะทั้งสองจารึกทั้งจารึกโกวัดเสาหินแล้วก็จารึกวัดยางหนุ่มเนี่ยเป็นจารึกที่หลังปี2000นะคะก็คือปี2
อันนี้วัดยางหนุ่มนี่2065
ค่ะแล้วก็ของโกวัดเสาหินก็คือ2023ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่จะทำให้เห็นเรื่องของการใช้ภาษาเนาะแล้วก็ตัวเขียนว่าเป็นอะไรยังไงนะคะแต่ว่าที่มีเก็บอันเนี้ยเขาไม่ได้เก็บอยู่ในเรียกว่าอยู่ในคลังของพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เป็นตัวที่โชว์นะตัวที่โชว์ก็จะมีอีกมีจารึกที่โชว์อีกแต่ก
็
มีโซนพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะมีโซนที่เห็นเรื่องของการนับถือศาสนาอย่างชัดเจนเลยแล้วก็เรื่องของการกัลปนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงแต่ว่าสองหลักเนี้ยที่ไปขอเขาเนี่ยว่าเอออยากจะถ่ายทอดเรื่องของจารึกแจ้งโจรเนี่ยเขาก็จัดมาให้เป็นของที่เก็บอยู่ในคลังแต่ว่าที่ใหญ่เลยอ่ะคือที่เป็นที่แบบเก็บจารึกสำคัญที่เจอที่ร้านนานก็คือที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหฤพุนชัย
okay.
ซึ่งที่นั่นเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยโอเคลักษณะการจัดมันถ้าเป็นโซนของจารึกมันเป็นแบบเก่าๆหน่อยนะเออก็คือเข้าไปแล้วก็เออเหมือนเห็นจารึกเรื่อยๆแต่ว่าเอาข้อจริงอ่ะมันคือตัวจารึกมันอลังการ
อ
่ะคือแผ่นมันใหญ่กว่า2แผ่นหรือว่าแม้แต่แผ่นอื่นๆที่เราเจอที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่น
ะ
แต่ว่าคือแผ่นใหญ่มากแล้วก็แบบคือทำให้เห็นว่าหึยิ่งแผ่นใหญ่อ่ะแล้วก็ยิ่งรู้สึกได้ว่าแผ่นนั้นมันสำคัญมากอ่ะ
ม
ันเป็นของบุคคลสำคัญแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างหลายๆแผ่นเนี่ยก็ทำหลายๆหลักเนี่ยก็ทำให้เห็นได้ชัดว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยมีความศรัทธาต่อศาสนาอย่างมากเลยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปนี่เขาถือว่าเป็นบุญใหญ่มากเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยมีการเหมือนจดจารแล้วก็บันทึกเอาไว้นอกจากจะบันทึกเรื่องของเรียกว่าจารึกที่พบเนี่ยก็จะมีสองลักษณะสำคัญเนาะก็คือเป็นจารึกเรื่องของอาณาจักรเออแล้วก็ศาสนาจักรนี่แหละเออพอเป็นเรื่องของศาสนาจักรก็นั่นแหละทำให้เห็นว่าโอ้โหในสมัยนั้นนี่คนมีศรัทธาอย่างแรงกล้าอย่างมากแล้วก็กลัวอย่างมากด้วยสำหรับคำสาปแช่งมันเหมือนกับอย่างน้อยก็ช่วยแบบปรามได้เราลองไปฟังกันสักนิดนึงดีกว่านะคะเรื่องของความสำคัญเกี่ยวกับจารึกว่าเออพอคนในแวดวงเนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงนะคะเสียงแรกก็คือเสียงของคุณเบญจวรรณพลประเสริฐค่ะเป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติหฤพุนชัยแล้วก็อีกเสียงนึงก็คือคุณธนิการวรธรรมานนท์นะคะก็เป็นพันธรักษ์ชำนาญการอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติเชียงใหม่ลองฟังดูค่ะ
คือคนเมื่อก่อนเขาเชื่อยังเชื่อไงว่าเชื่อในโลกหน้าว่าเกิดเขาทำในสิ่งที่ดีไปเขาก็เจอในสิ่งที่ดีในโลกหน้าแต่คนสมัยนี้คิดต่างกันทำดีวันนี้คุณก็จะเห็นผลดีตอบกลับมาอันนี้คือความเชื่อของมโนทัศน์ของคนเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เลยสั่งสมบุญกันเพื่อที่โลกหน้า
และที่ต้องเขียนไว้เป็นการถาวรนี่เพราะอะไรมันจะมีความรู้สึกว่าจะกลัวมากกว่าหรือว่าอะไรเงี้ยเวลามาอ่านเจอหรืออะไร
น้องต้องคิดว่าจริงๆคนเมื่อก่อนเขาไม่ได้อ่านหนังสือกันได้หมดนะใช่ไหมที่เขาเขียนจารึกใช่ป่ะคนที่เขียนคือใครสถานะต้องเป็นกษัตริย์เป็นพระมาเป็นเถระแล้วเรายังคิดกันอยู่ว่าแล้วที่จารึกเนี่ยจารึกให้ใครอ่านชาวบ้านอ่านกันได้ไหมไม่ใช่เหมือนเขาเขียนเพื่อที่จะแสดง power ตัวเองด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนคือกษัตริย์คือ cover ทุกอย่างใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องการที่ว่าคนเขาจะกลัวไหมกับคำจารึกอ่ะคนเมื่อก่อนอ่ะเขามองในทางศาสนาอยู่แล้วทางศาสนาเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วเขารู้สึกภูมิใจที่เขากับได้มาทำเพื่อการศาสนาเขาไม่ได้มองว่าเขาเป็นไพร่ครอบครัวเขาทั้งครัวเขาจะต้องมาคอยดูแลวัดมาคอยดูแลศาสนสถานโดยที่เขาไม่ต้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ทำมาหากินนะเขาก็ทำมาหากินของเขา
พี่คิดว่าน่าเป็นการปราหมันนะคะหรือการเตือนเนาะในเรื่องของศาสนาเงี้ยค่ะก็จะต้องใช้ในเรื่องความเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะคะนรกสวรรค์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่ง เมื่อกัลปนาเรียบร้อยแล้วสร้างบุญกุศลเรียบร้อยแล้วก็ไม่อยากที่ผู้สร้างก็ไม่อยากที่จะให้ใครมาทำลายก็เลยต้องมีการสาบแช่งเอาไว้ก่อน
ค่ะนี่ก็ชัดเจนอ่ะเนาะว่าพอถ้าเรียกว่ามีการวิเคราะห์จากจารึกที่เราพบเนี่ยจะเห็นอะไรบ้างสำหรับเรื่องของการกัลปนาวัดแล้วก็ทำไมถึงเรียกว่าเป็นจารึกแจ้งโจรอะไรเงี้ยจริงๆก็คือบอกแจ้งเตือนกันนั่นแหละว่าอย่าทำไม่ดีนะแต่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือจริงๆแล้วอ่ะคนไม่ดีก็มีมาตั้งแต่สมัยก่อน ใช่ไหมล่ะ มันถึงมีจารึกในลักษณะแบบน
ี้แล้วก็แสดงว่าแม้จะแจ้งกันแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่กลัวด้วยซ้ำนะไม่งั้นคงไม่ต้องแจ้งซ้ำ
ๆทุกที่ก็จะมีบอกเขียนไว้อ่ะนี่ก็เป็นลักษณะเรื่องของจารึกนะอ่ะเราจบเรื่องนี้กันได้แล้วเย้
จบแล้ว
มาต่อกันที่เรื่องของช้าง เรื่องของช้างเนี่ยเนื่องจากว่าไปงานที่ลำปางค่ะอำเภอเงาจริงๆที่ลำปางเนี่ยมีจัดงานประเพณีแห่ช้างเผือกแบบเนี้ยอยู่หลายที่
ค
่
ะ
แล้วก็ในช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงสำคัญคือเป็นเรื่องของการเรียกว่าเลี้ยงผีขุนน้ำเนาะในลำปางก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำเหมือนกันก็มีเรื่องของความเชื่อในประเพณีการเลี้ยงผีขุนน้ำอยู่แล้วก็เรื่องของการแห่ช้างเผือกเนี่ยก็จะตามมาเพราะว่าผีขุนน้ำนี่ก็คือเรียกว่าเป็นช่วงพอเข้าช่วงฝนเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงผีขุนน้ำแต่ว่าแห่ช้างเผือกเนี่ยมาเนื่องจากว่าฝนมันทิ้งช่วงพอฝนทิ้งช่วงเนี่ยชาวบ้านเริ่มที่จะเหมือนกับหว่านไถเพาะปลูกกันแล้วถ้าฝนทิ้งช่วงขาดน้ำเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ก็คือมีทั้งระบบชลประทานที่ยังไปไม่ถึงใช่ไหมคะแล้วก็ยังต้องใช้เรื่องของน้ำฝนอยู่พอมันทิ้งช่วงไปเอาแล้วสิชาวบ้านลำบากแล้วก็เลยมีเรื่องของประเพณีความเชื่อนี้มาแต่พอไปถามเขานะที่นั่นก็คือที่บ้านแหงเหนือนะคะในอำเภอเงาจังหวัดลำปาง
ค่ะ
ก็ไปถามเขาว่าเอ๊ประเพณีการแห่ช้างเผือกแบบนี้เนี่ยมีมานานแค่ไหนแล้วตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยคุณสุริสาแบบ
ว่า
โอ้ย คำแรกเลยทุกคนโอ้ยมีมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือนานมากสำหรับเขาจริงๆเลยทุกคนเกิดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางคนก็บอกว่าจริงๆมันน่าจะมากกว่า200ปีเพราะว่าถ้าไปพูดถึงเรื่องของความเชื่อตามประวัติศาสตร์ชุมชนของเขาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของขุนแหงซึ่งเหมือนกับเป็นผู้ที่มาบุกเบิกพื้นที่ตรงนี้นะคะให้เป็นชุมชนขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะเป็นเมืองเป็นชุมชนขึ้นมาพอมีความเชื่อเรื่องของขุนแหงปุ๊บก็เลยมีการทำการแห่ช้างเผือกเนี่ยเพื่อที่จะบูชาขุนแหงนี่แหละแล้วก็ถือว่าเป็นเหมือนกับการทำในพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำเขาก็ไม่ได้ทำกันในหมู่บ้านนะต้องเข้าไปแห่กันในป่าคือช้างมันต้องอยู่ในป่าไงใช่ไหมล่ะแล้วก็แห่ช้างเผือกช้างเผือกนี่ก็ถือว่าเป็นถ้าอย่างเราก็ต้องเข้าใจได้นะว่าช้างมันเป็นสัตว์สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองเนาะในแต่ละเมืองสำคัญเนี่ยก็จะต้องมีช้างที่เป็นเหมือนกับของเป็นเหมือนช้างแก้วอ่ะใช่ไหมเป็นช้างแก้วประจำเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ไปล่าแบบเอาช้างจริงๆนะเป็นการจำลอง
จะถามอยู่ว่าช้างอะไร ช้างเผือก
อะไรยังไงใช่ไหมคือพื้นที่ที่เข้าไปเนี่ยมันก็เป็นเดิมเนี่ยมันก็เคยเป็นแนวป่าของชาวบ้านนี่แหละแต่ก็ยังถือว่าเป็นต้นน้ำอยู่แล้วก็ช้างที่ทำเนี่ยชาวบ้านก็ช่วยกันค่ะก็สานจากโครงขึ้นโครงจากไม้ไผ่ตัวใหญ่ประมาณนึงเลยนึกถึงลูกช้างที่กำลังเริ่มจะโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอากระสอบเนาะมาห่มให้เป็นรูปช้างอะไรเงี้ยก็เป็นช้างน่ารักน่ารักตัวนึงแหละแต่ว่าในความน่ารักของช้างจำลองเนี่ยมันมีความหมายที่ซ่อนอยู่มากๆเลยอย่างที่บอกว่าเขาถือว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเข้าใจว่านะเพราะว่าหลายๆคนจะอาจจะพูดมาแบบเล่ามาหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็บอกว่า เออก็เหมือนคล้ายๆกับเจ้าพ่อขุนตาลน่ะที่ชอบช้างมากอะไรอย่างเง
ี้
ยมันจะมีเหมือนกันเพราะว่าอย่างในพื้นที่ที่ถือเรื่องของเจ้าพ่อขุนตาลนี่ก็บอกว่ามีประเพณีแห่ช้างเผือกนี่เหมือนกันก็บอกว่ามีเขาบอกว่าเนี่ยนะเจ้าพ่อขุนตาลบอกไว้ว่าถ้าสูอยากได้น้ำสูก็เอาช้างมาอะไรอย่างเงี้ยเออในลักษณะนี้ก็บางคนก็บอกว่าถ้าเป็นขุนแหงเนี่ยก็มีเหมือนกันที่บอกว่าทั้งก็คงชอบช้างนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้มีการแบบแห่ช้างเผือกแต่ว่าก็ไปพ้องกันกับเรื่องของเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับพุทธชาดกการหนึ่งเนาะที่พูดถึงเรื่องของเรื่องการมัตสีอะนะว่าเออนั่นแหละการนครกันเรียกว่าเป็นนครกันการนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการที่มอบช้างให้กับพราหมณ์ไปก็คือพระเวสสันดรเนี่ยมอบช้างให้กับพราหมณ์
ช้างคู่บ้านคู่เมือง
เออให้กับพราหมณ์ไปพอมอบให้ไปปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เหมือนกับบ้านเมืองไม่เป็นสุขอะ
เพราะว่าคนก็ระส่ำระสายว่ามีเมืองไม่อยู่แล้ว
อะไรประมาณนั้นก็เลยต้องไปเอาช้างแห่ช้างเนี่ยกลับเข้ามาในเมืองอีกทีนึงนี่จะชาวบ้านก็คิดเหมือนกับเป็นกลวิธีแบบว่าเป็นวิธีการคิดอย่างนึงที่มันพ้องกันกับเรื่องของศาสนาด้วยนะคะก็เลยไปแห่ช้างจากในป่าเพื่อที่จะเข้ามาในหมู่บ้านอะไรเง
ี้
ยแต่ว่ากว่าจะแห่กันมาได้คุณขาดิฉันเข้าไปนะตั้งแต่คือนัดกันตั้งแต่9โมงเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้เข้าไปได้ง่ายๆรถธรรมดาเข้าไม่ได้นะดิฉันก็ไปกับช่างภาพไงแล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็นั่งรถไปพร้อมกันกับชาวบ้านที่เขาเรื่องขนพวกข้าวของเครื่อง
เล่าสภาพรถ
สการะต่างๆก็เป็นรถขนแบบพืชไร่อ่ะเออ
นึกถึงบรรยากาศแบบว่านึกถึงแบบณเดชน์กับยาย่าที่แบบว่าเรื่องอะไรนะธรณีนี่นี่ใครครองที่แบบว่าอยู่บนฟางหลังรถ
ถ้าเกิดมันหวานแหววขนาดนั้นฉันจะไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ว่ามันแบบมันสมบุกสมบันมากเลยเรียกกันบ้านๆคือเป็นรถอีแตน
เขย่าจนเหมือนเครื่องแอปโดมิเนเซอร์สมัยก่อน
นั่งไม่ได้ถ้านั่งอ่ะมันเสียการทรงตัวมันไม่ได้แน่เลย
ต้องยองๆแล้วโยกไปตาม
ต้องกลิ้งแน่ถ้านั่งไปก็เลยยืนแล้วก็จับไว้อะไรเงี้ยพอยิ่งยืนยิ่งเกร็งไงเชื่อไหมว่าพอแบบมันนั่งสองรอบขาไปขากลับออกมาปวดตัวกันหมดเลยอะอีกสองวันแบบรู้ผลน่ะช่างภาพแบบเดี๋ยวพี่ต้องไปกินยาคลายเส้นนั้นเนี่ยเออแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมแบบในความรู้สึกเราคุ้มมากเลยนะเพราะว่าประเพณีมันยังเป็นประเพณีอะมันไม่ได้แบบเหมือนกับมีการไม่ได้มีเอาจะว่าไปปีนี้ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มาส่งเสริมอะไรเลยนะก็คือไม่ได้แบบให้งบมาทำหรืออะไรเงี้ยปีที่ผ่านๆมาเนี่ยอาจจะมีแล้วก็มีหมู่บ้านอื่นๆมาร่วมด้วยคือนานมาแล้วก็เคยเป็นที่เป็นประเพณีใหญ่ที่หลายหมู่บ้านมารวมกันเพราะทุกคนต้องใช้น้ำจากแหล่งเดียวกันเหมือนกันแล้วก็ตอนหลังเนี่ยระบบชลประทานมันก็เข้าไปถึงในพื้นที่บางพื้นที
่
ก็เลยอาจจะไม่ต้องหวังเรื่องของฝนฟ้าแบบทางนี้ที่ยังหวังอยู
่
ก็เลยเหลือเนี่ยบ้านแหงเนี่ยที่ยังทำอยู่แล้วก็วิธีการก็คือในแหละเข้าป่าแต่ว่าต้องมีพิธีกรรมที่บอกสิ่งเหนือธรรมชาติก่อนนะคะว่าจะทำการช้างเอาช้างไปทำอะไรยังไงบ้างอะไรก็มีการบอกเหมือนก็เป็นการถอนอะไรต่างๆน
ะ
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยในพิธีก่อนที่จะไปเนี่ยก็จะมีการสืบชะตานะมีสะเดาะเคราะห์จะทำกันตรงนั้นเลยตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าศาลาช้างเผือกเป็นศาลาแบบเหมือนกับรวมความสามัคคีของชาวบ้านที่ทำพิธีกันแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะเห็นผู้ชายแต่ว่าผู้ชายจะไม่แต่งเป็นผู้ชายผู้ชายจะแต่งเป็นผู้หญิง
ขอแบบ เหตุผลหน่อยค่ะทำไม
ผู้ชายเราก็เฮ้ยทำไมเขาต้องเอาแบบเสื้อผ้ามากระสอบใหญ่มากแล้วดึงออกมาจากถุงอ่ะเทออกมามีแต่กระโปรงผู้ชายก็แต่งกระโปรงใส่ชุดผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็ใส่แบบหน้าอกเอาลูกโป่งใส่น้ำแล้วก็ทำเป็นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็แบบดูแบบใช้จริตแบบผู้หญิงอ่ะไปคุยกับเขานี่ไม่พูดครับนะขาทุกคำ แล้วแต่งหน้ากันเต็มมากแล้วก็ทุกคนต้องแต่งหน้าคือจะเห็นเลยช่างพงช่างผ้าเลยถูกจับเขียนหน้าเขียนตาเขียน
ผู้ชายที่เข้าไปในพิธีตรงนั้น
ก็คือที่ใช่ค่ะแม้แต่คนที่แบบเล่นดนตรี
อ่
ะก็ทุกคนก็ต้องแต่งหน้าแม้จะไม่แต่งหญิงก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวสวยแล้วก็คล้องมาลัยคือในความรู้สึกของชาวบ้านก็บอกว่ามันภาษาถิ่นเขาเรียกว่าทำให้ขึดทำให้ขึดก็คือหมายถึงว่าทำให้มันเหมือนผิดแปลกไปจากธรรมชาติอ่ะคือชาวบ้านก็อาจจะพูดแดงๆว่าแบบว่ากาลกินีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับผู้ชายผิด ผิดเพศอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบกาลกิณีแต่ว่าจริงๆก็คือการทำให้ผิดแผกจากธรรมชาติเนี่ยเหมือนกับว่าจะทำให้ฝนตกดีแล้วถ้าแต่งให้สวยเนี่ยแต่การแต่งหน้าแต่งตัวให้สวยเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับให้เกียรติเทพเทวดาอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเรามาพร้อมสำหรับพิธีนี้แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยนะมันก็ไอ้เรื่องของความเชื่อมันก็เป็นเรื่องนึงใช่ไหมคะแต่ที่สำคัญคือมันเป็นเรื่องของการที่รวมความสามัคคีของคนในหมู่บ้านแล้วก็วิธีการเนี่ยเขาก็พอเต้นไงยิ่งเต้นมากยิ่งรำมากเนี่ยก็ยิ่งทำให้เหมือนกับเทพเทวดานั้นพอใจนะในความรู้สึกชาวบ้านแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจากป่าเนี่ยก็มีการแห่เอาก็แห่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็มาแห่ในหมู่บ้านรอบหมู่บ้านอีกเดินกันแบบคือเดินไปรำไปเดินไปรำไปหยุดแวะพักเป็นบางช่วงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปสู่จุดที่สำคัญก็คือเป็นที่ของเรียกว่าเป็นศพเมืองเป็นที่ที่น้ำเมืองนะกับน้ำแหงมาศพกันพอดีแล้วเขาก็ทำพิธีกันตรงนั้นก็มีพิธีทางสงฆ์ด้วยแล้วก็เอาช้างเนี่ยลงไปในบริเวณที่เรียกว่าศพเมืองพอช้างลงไปในศพเมืองแล้วก็งงว่าทำไมต้องเอาลงไปตรงนั้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าณนะเราเห็นละน้ำมันเรานึกว่าเอาช้างไปลอยน้ำแต่ว่าช้างมันไม่ได้ลอยน้ำได้เพราะน้ำมันยังน้อยอยู
่
เขาก็บอกว่าพอทำแบบนี้เนี่ยเอาช้างลงไปในตรงศพเมืองปุ๊บเนี่ยหวังว่าเมื่อหลังจากนี้แล้วเนี่ยน้ำจะมาแล้วก็ท่วมหลังช้างนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เอ้ยชาวบ้านจะมีน้ำพอนะสำหรับการที่จะมาทำการเกษตรกันเออเป็นเรื่องราวที่
ประมาณว่ามาท่วมฉันสิ ฉันอยู่ตรงนี้มาท่วมหลังฉันสิอย่างนี้ใช่ไหม อ
ะไรประมาณนั้น นี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นพิธีแบบบ้านๆอย่างนึงเลยก็รู้สึกว่าน่าประทับใจมาก
แล้วจริงๆความหมายเขาก็สื่อง่ายๆนะก็พูดกันง่ายๆเลยฉันแต่งหญิงเพราะว่าจะได้ฝนตกลงมา
ค่ะ
เอาช้างลงไปเพราะว่าน้ำจะได้ท่วมหลังช้าง
ออ
ก็พูดกันง่ายๆ
ใช่ค่ะคือโดยใจความสำคัญของประเพณีก็คือเป็นเรื่องของการรวมความสามัคคีแล้วก็ยังมีความเชื่อเนาะต่อเรื่องของการที่ต้องมีน้ำสำหรับการทำการเกษตรอยู่คุณสุริสา
ค่ะ
เออเรื่องนี้เราจบลงเนาะ
เราจบได้แล้ว
เราจบแล้วแล้วก็หมดเวลาพอดีด้วยค่ะ
ประสบความสำเร็จค่ะ
สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะกับใกล้ตาอาเซียนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
วิทยุไทย PBS เสนอใกล้ตาอาเซียน